Xornada de mércores, é tempo de abrir o noso espazo de outro mundo posible, como facemos habitualmente ao escoitar esta sintonía. Esta semana o facemos para falar do noso monte. Tan só dous meses despois da última deseucaliptización, a rede de entidades e colectivos Cousa de Raíces convoca unha segunda xornada para o día 8 de xuño co gallo da Semana Mundial do Medio Ambiente. O obxectivo, a eliminación de especies invasoras, como é o caso do eucalipto e tamén da acacia. Para falar desta iniciativa, temos conosco a Belén Rodríguez, de Cousas de Raíces. Moi bo día, Belén.
Hola, bons días, Lorena, como estades?
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por estar conosco estes minutos e falar un pouco desta iniciativa. Xa a presentábamos aí pois xa un par de anos cando comezaba deso voso camiño, pero hoxe quixemos volver a falar convosco porque está tendo moito éxito, non? E iso tamén se reflicte nesta segunda convocatoria tan só dous meses despois da primeira.
Sí, a verdade é que unha das razóns polas cales decidimos dedicar esta semana ao medio ambiente precisamente á deseucaliptización é esa, o éxito que tivo a primeira xornada, que en realidade, pois, da primeira volta foron dous días nos que desenvolvemos esta actuación, pois, como dicías ti, Lorena, como decías, pois, cun importante éxito, daquela participaron preto de 400 persoas, elimináronse especies exóticas e invasoras, incluídas, pois, como decías, especies de eucaliptos, de acacias, de mimosas, pois, preto de 15 hectáreas de superficie. Xa en número de pés eliminados daquela, pois xa superaron os 200, case 7.000 pois pés de eucalipto e de acacias que foron eliminados dos montes galegos. Entón esta parecíanos unha boa oportunidade para repetir a experiencia dado o éxito da primeira, tamén para volver a chamar a atención sobre a problemática que están a sufrir os nosos montes debido a esa expansión descontrolada das especies exóticas e invasoras, pois que hipotecan o futuro do monte galego, non?
Creo que aínda hai posibilidade de participar, de engadir novos emprazamentos, pero polo momento, onde tendes confirmada esa xornada?
Pois mira, polo momento temos a día de hoxe 8 emprazamentos confirmados, en principio a maioría deles son precisamente na provincia de Pontevedra, algúns preto de Redondela, por exemplo, pois temos actuacións en Cerdedo Cotobade, no concello de Ponte Caldelas, en Moaña, en Pontevedra, en Teis, e tamén nas outras provincias galegas, hágase en Lugo, que por lo de agora non apareceu ninguna, pero, por exemplo, na provincia da Coruña temos outras dúas actuacións, e na provincia de Ourense, unha polo de agora, unha actuación, unha deseucaliptización en concreto. Nos agardamos que, bueno, ainda estamos a tempo, como decías, de acoller máis experiencias, máis iniciativas ao longo de todo o territorio galego, polo tanto, pois animamos a todos aqueles pois, comunidades de montes particulares, propietarios de monte que queiran apoiar e contribuir a esta experiencia, pois que se animen e que envíen os seus datos a cousaderaices@dega.gal e aí pois recolleremos esos datos e difundiremoslos co resto dos participantes, non?
Porque para aqueles que non coñezan Cousa de Raíces, en que consisten estas xornadas? Onde se desenvolven? Non sei se en monte comunal, en montes privados, como comezan esas xornadas e que o que fan a xente que participa?
Pois mira, para indicarse solamente unha reseña sobre o que é Cousa de Raíces, que o mellor pois non se coñece tanto, non? Cousa de Raíces é unha plataforma, unha rede de entidades de todo tipo, ecologista, cultural, comunidades de montes, cooperativas. Son entidades que teñen un fin común, que comparten un objetivo que é a defensa do medio natural, pero sobre todo a defensa do bosque galego, das especies autóctonas, das especies forestais autóctonas. Por tanto, esta é unha das diversas actuacións que facemos. É verdade que esta é unha das que máis éxito está a ter, ya de eucaliptización, como nos chamamos, é unha palabra, ben sabemos, un pouco farragosa de pronunciar, pero, bueno, hai outra tamén farragosa que é a desacacialización, que se está a promover tamén a través desta actuación, porque non só nos restringimos a eucalipto, sino que tamén pois facemos accións de eliminación de acacias, de mimosas, como decimos, de outras especies exóticas e invasoras. Non? A deseucaliptización consiste pois en que xente de a pé, non necesariamente pertencente a ningún grupo colectivo, pois poida reunirse ou poida convocar a un grupo de voluntarios e voluntarias para acudir ao monte, escoller unha parcela, un lugar no que haxa pois unha, digamos, un crecemento espontáneo de eucaliptos ou de acacias, ou ben que sexe unha repoboación e que queiran eliminar sempre cando teñan o beneplácito do titular do terreo, non? Pois que poida acudir a esa parcela durante unha xornada que poden ser 3 ou 4 horas, pois exercer ou efectivizar esa eliminación de especies exóticas invasoras. Uh-huh. No que consiste, despois desa actuación, o que facemos é recoller os datos, máis ou menos os participantes calculan pois canta superficie foi a sobre a que actuaron, os pés que se eliminaron, o número de participantes, e todo iso recollemos nunha táboa final na que se recollen pois todos os datos de todas as actuacións e facemos ao final unha avaliación da xornada, non? Esa é a nosa intención tamén desta segunda deseucaliptización.
O obxectivo, como apuntabas, a eliminación desas especies, tamén facer un balance do ali acontecido, pero supoño que, sobre todo, tamén concienciar da importancia de apostar por outro modelo forestal, non? Por de manifesto que existen outras posibilidades para o noso monte.
Sí, de feito, moitos dos colectivos que participan nesta deseucaliptización son precisamente comunidades de montes que por algunha razón decidiron mudar de modelo, pois algunhas delas no seu día apostaron polo monocultivo de eucalipto, viron que traía máis problemas que beneficios, sobre todo algunhas delas foron moi afectadas polos incendios forestais e, por tanto, pois decidiron cambiar de modelo e promover pois outro tipo de producións no monte ou ben outro tipo de especies, sobre todo especies forestais autóctonas que, bueno, que digamos que ofrecen unhas condicións ambientais e tamén de seguridade de menor risco que as especies exóticas invasoras, ¿no? Entón, parécenos que a Semana do Medio Ambiente é unha semana ideal para reivindicar este cambio de modelo forestal e, sobre todo, para tamén volver a chamar a atención sobre os efectos negativos que estas especies, o monocultivo de eucalipto ou outras especies exóticas invasoras, contribuen, como sabemos, a perda de biodiversidade, pues consumen unha importante cantidade de recursos hídricos, afectan aos cursos fluviais, favorecen a erosión dos solos, incendios forestais, é dicir, son prexuicios que xa todos coñecemos, pero que, sobre todo aqueles que están máis apegados á terra, ao monte, pois perciben de forma máis directa, non? Entón, pois, digamos que o que pretendemos con esta actuación é que aquela xente que ten acceso a esa terra pois poida precisamente, a través da acción directa, intentar presionar para que se faga ese cambio de modelo forestal, ese tipo de, digamos, de planificación do monte, non? Que ao que nos está a abocar a Xunta de Galicia, que non ven sendo outra, que a que pois xa se viña desenvolvendo nos últimos anos, que é a de seguir apostando polo monocultivo de especies exóticas invasoras, nos consideramos, por exemplo, que é o eucalipto.
Precisamente non hai dúbida de que a raíz deses lumes de outubro de 2017 moito cambiaron as cousas, polo menos en canto a concienciación da cidadanía, non tanto en canto a xestión dese monte, ti o apuntabas, pero supoño que tamén temos que apuntar aquí outro factor, a presión do sector madeireiro, non? Temos que porlle nome a empresas como ENCE, como a Lusa Navigator, que tamén teñen importantes intereses aquí na nosa zona, e iso fai que sexa complicado cambiar ese modelo.
Sí, evidentemente existe unha dependencia creada, favorecida polo goberno galego, pois unha dependencia directa con certo tipo de industrias, como pode ser, como te dicías, ENCE en Pontevedra. E por iso tamén queremos animar a xente, porque ademais esta actuación, a deseucaliptización, coincide unha semana antes da marcha tradicional que se fai en Pontevedra para pedir que a factoría de celulosas marche da ría de Pontevedra, e queremos aproveitar tamén esta ocasión para reivindicar precisamente esa marcha fora da ría de Pontevedra, el Lourizandense, e bueno, pois que está directamente ligada a ese cambio de modelo forestal que vimos solicitando desde hai 4 décadas xa, ¿no?
Un cambio de modelo que aquí en Galicia pues parece que lle está custando máis porse en marcha, non así en Portugal, que vivía tamén pois pues, eses grandes incendios, tamén nese ano 2017 arrasaban pois pues, grandes milleiros de hectáreas da súa masa forestal, tamén arrasaban vidas, e iso fixo que o goberno luso pois pues, tomase medidas, que puxese normativas máis restrictivas. Non sei se considerades que por aí debería ir o camiño tamén aquí en Galicia.
Sí, a ver, non ten por que ser o mesmo camiño, pero uh-huh. evidentemente eles, con respecto a nós, en comparación con Galicia, pues, deron un importante paso cara adiante, mágoa que fora pues, a partir deses uh-huh. lamentables e catastróficos lumes que, como decías, pues, tamén se levaron vidas por diante. Bueno, nos agardamos que non teña que pasar algo así tan catastrófico, tan dramático, para que finalmente quen estea na Xunta, quen estea no poder e quen ostente as competencias en materia de montes e forestal, pois cambie finalmente de modelo cara a un tipo de monte onde haxe diversidade de especies forestais, onde o territorio pois este ordenado, onde se aposte polas especies autóctonas de aquí de Galicia, en definitiva un monte multifuncional, biodiverso e sustentable, que non dependa de ninguna industria, sino que dependa da xestión da propia veciñanza e que devolva, socialice o monte a quen lle pertence, que neste caso pois é a sociedade en xeral.
E para iso é importante este tipo de iniciativas que fan que o monte volva a ser de todos nós, que o pois tomemos e o sintamos como propio, como próximo, como que é, sen dúbida. É importante tamén que os máis pequenos acheguen a estas actividades nas que todo mundo pode participar e está aberto a calquera persoa.
Sí, desde logo, é unha actividade aberta a todo o mundo que quere participar e aquelas persoas que estean interesadas en participar en alguna das accións de eucaliptización ou de secacialización, é dicir, de eliminación de especies exóticas invasoras, pois o único que debe facer é acudir á páxina web de Cousa de Raíces ou ven a través do correo cousaderaices@adega.gal ou senón tamén chamando aos números de teléfono das entidades que participan na deseucaliptización para anotarse, para solicitar a súa participación nesa acción e non estar restringido a ninguna idade nin a ningún tipo de condición. É dicir, que está aberta a todo mundo. Claro, evidentemente, se son moitos, pues, haberá que limitar o número de participantes, pero en principio as actuacións son abertas ao público xeral.
Pois xa saben, apunten esa data 8 de xuño. Temos unha cita con o noso monte polo seu futuro e o facemos e o faremos nese día a través deste conxunto, nesta rede de entidades e colectivos Cousa de Raíces, con esa segunda xornada de deseucaliptización. Moitísimas grazas, Belén, por acompañarnos hoxe. Como sempre, un placer falar contigo e escoitarte.
Moitas gracias a ti, Lorena. Como sempre, unha aperta.